vienkārši apakšsasīt tāds mums varbūt neliels sahe, lai papēdīts, jo, teiksim, Mārtiņa Meijera šīs piecas piezīmes, tas nepārsteidz, jo viņš ir tomēr agresīvs spēlētājs aizsardzībā, viņš nežēlo ne sevi, ne pretinieku, un šīs piecas piezīmes, tas ir, tā ir viņa norma. Ja viņš nesakrās piecas piezīmes, tas jau būs kaut kas ārpus izejošs, bet tas jau ne jau no tā, ka viņš negribētu vai nevarētu, viņš vienkārši ir tāds spēlētājs. Pa pārējiem centru spēlētājiem, nu, droši vien, ka mums varbūt laika gaitā vairāk jāiespēlē Gražulis, vairāk jādod iespējas arī Dāvim uzspēlēt pa 4. Numuru,